E non perdemos os vos costumes nesta nova tempada e coa chegada do mes de setembro retomamos, como todos os mércores, o noso espazón doutro mundo posible. A ecoloxía, a sustentabilidade, o medio ambiente, tamén o ámbito social son os seus protagonistas e tamén todos eses proxectos e iniciativas que contribúen a que o noso mundo pois seixa un pouquiño mellor. E precisamente hoxe imos falar dunha desas iniciativas, dos deses proxectos, en este caso pois é marcado na agricultura, na agricultura ecolóxica. Achegámonos ata Cesantes, porque alí atopamos o alcobo de Zacande. Temos conosco a dous dos seus protagonistas. Moi bo día.
Hola, moi boas.
Pois o primeiro de todo, queríamos saber como vos decidistes a pôr en marcha esta horta ecolóxica.
Pois, bueno, levábamos xa varios anos, ou eu, por exemplo, no meu caso, antes de coñecelos a eles, interesados no mundo da agroecoloxía e demais. E bueno, dimos así os primeiros pasos de probas e demais. E aí un ano máis ou menos decidinme a dar un salto profesional e dedicarme a isto, non? Que a miña vida xirara en torno ao mundo da agroecoloxía, como dicía antes. E neste medio tempo coñecín a Juani, que está aquí ao meu lado, e a outros 4 compañeiros que estamos traballando agora todos. E bueno, confluímos bastante ben e decidimos montar unha especie de asociación de produtores ecolóxicos. Uh-huh. Mancomunamos todas as hortas e demais e, bueno, ahora traballamos todos en conxunto.
Que superficie tendes cultivadas, máis ou menos?
Pois agora, cultivadas agora mesmo, debe haber... Cantas habrá, Juan?
Non sei, sobre uns 7.000 ou 6.000.
Sí, agora tenemos sobre 7.000 metros. O que o proxecto final, que lle estamos dando voltas agora en superficie de hortas, serían... Para a primavera sube uns 20-25.000 metros, máis ou menos.
25.000 metros de horta e despois facer cereales.
Sí, cereais, o mellor outro tanto, ou nin tanto, non?
Non, nin tanto.
15.000 ou así metros, sí. Por aí, de cereales, sí.
Un proxecto que, como dicíades, pois se levades máis ou menos un ano pondo en marcha, estades arrancando, pero xa temos os primeiros produtos, non? As primeiras colleitas, que é o que atopamos?
Pois agora, basicamente, o que temos é produto de horta, como poden ser...
cosas de tempada, os tomates, o que hai agora no bran, tomates, pementos...
Xudías, leitujas, todas estas cousas.
Cosas de tempada.
Uh-huh. Falábamos tamén antes de comezar esta conversa que podemos atopar os vosos produtos en moitos son centros hosteleiros da nosa zona, pero tamén podemos mercalos directamente.
Sí, de feito, ahora mesmo estamos ponendo en marcha bueno, un reparto, non sei se chamalo reparto ou entrega, máis ben, de cestas ecolóxicas para a xente. O que comentabas da hostelería de aquí da vila, tuvemos unha moi boa acollida. De feito, lle servimos a prácticamente todos os establecementos e moi ben, nos apoyaron desde o primeiro momento e moi ben. Eu, polo menos con iso, estou contentísimo.
Tamén quería abordar o tema do sistema de producción, porque creo que apostades polos bancais, pero non polos bancais rectangulares, senón en espiral, non? Un sistema tamén que por aquí, por a zona, pois non coñecemos moito, polo menos eu ata o momento non tiña coñecemento del.
Sí, a ver, cando se empezou co plantexamento da horta e demais, bueno, usábamos os bancales elevados, que tampouco é unha cousa moi, moi común na zona, pero despois da raíz de uns cursos de permacultura que eu fixera, Juan, que tamén pertenceu ao
Obradoiro
de...
que houve un bosadouro.
Tamén facía implantacións en circular, non?
É un tema estético, pero tamén funcional.
Moi funcional, non?
Porque realmente sí que funciona. Funciona mellor as cousas.
Dá mellores resultados, maior rendemento, supoño.
Sí,
bastante mellor, de feito. En teoría, ten unha base filosófica o tema da espiral, non? Que en teoría reproduce as formas da natureza, como poden ser, o que sei, estas setas que lle chaman corros de bruxas. Uh-huh. Que salen, sempre fan unha forma circular e demais. E realmente, pola nosa experiencia,
van bien.
Funciona moitísimo mellor, non?
E como estades desenvolvendo ese traballo? Supoño que será un traballo moi duro, non? De estar todo o día pendente da horta, de ter cousas que facer as 24 horas do día case, non? Porque hai que dormir, senón que tamén teríades que estar ali, non?
A veces. E outras non. Sí, a ver, o traballo é moi duro, non?
De sol a sol, como se suele decir.
Sí, sobre todo eu, que sí, na temporada de verán, que tamén é cando máis nos apetece andar por aí, nos temos que estar na horta día e noite. básicamente, da mañán á noite, non? É moi duro, pero tamén é moi reconfortante.
E apostastes ademais pola agricultura ecolóxica, non? Por decir nada de elementos químicos, todo sustrato natural, supoño, como desenvolvedes esa produción?
Pois, bueno, dentro de do que a asociación, desta especie de asociación que temos, realmente nos fixemos como unha especie de comisións. Hai xente que se dedica pois a facer todo este tipo de preparados, de feito se especializan nisto, e outros nos dedicamos máis ao que o cultivo de día a día, non? Os coñecementos, bueno, se van adquirindo en cursos, falando con xente. Nós tamén temos unha parte moi importante, que isto que agora está moi de moda do patrimonio inmaterial, non? Que buscamos bastante os coñecementos nos nosos maiores, non? Máis alá da nosa familia. Por exemplo, cando collemos unha horta, sempre se fai un estudio previo falando coa xente que bota esas fincas que nos traballamos, que son todas en cesión, ninguna propiedade. Facemos ese traballo, non? De ir buscando os coñecementos de quen sempre traballou as terras.
Respetar a sabiduría popular, que leva evolucionando moitos anos nesta zona, e a que parece era que mellor vai.
E supoño que tamén pois apostando polos nosos produtos, por eses produtos que dende sempre se estiveron cultivando aquí en Redondela, porque supoño que tamén serán os que mellor se dan, non?
Claro, estamos nos adaptando á zona.
Falabades tamén dun proxecto máis ambicioso, falabades agora de 7.000, pero que pretendedes ampliálos ese terreo nas próximas datas, falabades xa tamén de novos cultivos. Contádenos un pouquiño, pois, o que ides facer no futuro.
Pois no futuro temos pensado traballar o terreo todo que temos, que son sobre uns 40.000 metros, dedicar a horta unha parte, e outra parte facer cereais. Nada, sempre respetando o medio e iso con técnicas ecolóxicas.
Son moitos os proxectos que nos últimos tempos están xurdindo ao redor da agricultura ecolóxica. É complicado polos en marcha, precisase un investimento económico importante.
A ver, hai un falso mito de que a agricultura ecolóxica ou a agricultura en xeral non require dunha inversión, pero eu pola miña experiencia, meus compañeros igual, sí que fai falta unha inversión inicial, non? Como calquer outro tipo de proxecto que intente con ánimo de lucro, necesita un investimento non demasiado forte, mellor podes ir máis pouco a pouco, pero bueno, todo en función de canto máis invirtas, máis rápido vas a obter os froitos dese traballo, non? Bueno, nos animamos así a toda a xente que teña interés, que probe e demais, pero bueno, é un traballo complicado, non?
Un traballo complicado, sí. Un traballo moi duro, supoño. Muy duro. E tamén que requiren de coñecementos previos, non? Non sei se algún de vos está, xa dicías que ti si estiveches vinculado a ámbito da permacultura, que tes coñecemento, non sei se todos estades inmersos nese ámbito, tendes estudos previos relacionados coa agricultura.
Sí, a maioría da xente ten unha pequena formación.
É dicir, que non é tan sinxelo, non é calquera persoa pode meterse así de que se lle ocorre, non? Pois por marcha un proxecto deste tipo, pois ten que ter uns coñecementos previos. Non é tan sinxelo como pode parecer que plantar unhas patacas ou unhas leitugas, non ten un traballo
detrás. Ten uns coñecementos mínimos, non? De como tratar a terra, de como medran as cousas, de que alimento necesitan. Entón, son cousas que tes que estudiar. Ou se non se o coñeces ou fixeche toda a vida, pois é algo que son coñecementos que vas aprendendo durante toda a vida.
Falabades tamén que podemos atopar os vosos produtos pois xa na hostalería, que podemos pois tamén mercalos nesas cestas. Podemos visitar a vosa horta? Podes achegar calquera que o desexe para ver o que estades facendo?
Por suposto, por suposto que sí. Aparte estaría de maravilla, non?
Onde estades? Concreta de noso o espazo.
Que temos... Teníamos que facer unha visita guiada porque hai
50.000 hortas.
Están moi desperdigadas pola zona. Entón, poderíase ir a de que está o que chamamos Zacande, que están cesantes, pois esa é visible, se vas hacia a playa.
Sí.
Xa, segundo que pasas por ali, xa se mira.
Aparte, bueno, creo que uso así bastante impacto de plantación inspiral, ¿no? Entonces, más o menos todos ya saben dónde está.
Todo mundo xa sabe dónde está, ¿no?
Dónde estamos raros, los círculos.
Pois, dende aquí convidamos a todos aqueles que nos están escoitando a que se acheguen ata Cesantes e que tamén o vexan eles por si mesmos e coñezan un poquinho máis este proxecto de agricultura ecolóxico al cubo de Zacande. Moitísimas grazas por acompañarnos hoxe e comentarnos un poquinho máis o que estades facendo nos últimos tempos.